Xa digo, nós non temos ningún documento no que conste que se iba a facer un geriátrico. En calquera caso, se o señor Bugallo ten, que o amose. E tamén lle digo que se iba a facer un geriátrico, en ningún caso iba a ser público, porque a calificación do suelo era residencial comunitario de titularidad privada. Por tanto, se iba a facer un geriátrico, era de luxo. Única, exclusivamente, de luxo. E iso tamén vai para os señores nacionalistas que o mellor non o saben. E eu pregunto se a filosofía do Bloque Nacionalista Galego tamén vai en esa línea de facer geriátricos de luxo que non están ao alcance dos compostelanos e compostelanas.